Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по земеделието и храните и по външната политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, добър вечер.
Случи се събитието днес, така както доста колеги журналисти го нарекаха денят Хикс. Случиха се и други очаквани събития. Огромно мнозинство подкрепи промените в Конституцията на Република България. Оставка подаде правосъдния министър, защото не бяха приети неговите текстове. Оставката бе приета от премиера Борисов. Противопоставиха се на случващото се в Народното събрание в пленарната зала Радан Кънев, председател на ДСП и съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок. Гроздан Караджов напусна председателското място на Комисията по транспорта и информационните технологии. Все събития от този ден, които предстои вие да ги коментирате, слушам ви.
Ами, събитието на деня според мен е, че вървим към края на този цикъл от конституционна реформа, която е в основата на дългоочакваната съдебна реформа. Това е само част от нея, разбира се. И то вървим към този финал убедително. Както видяхте, имаше гласувания с над 200 гласа.
Да.
Се радвам, че и нашето предложение на Народен съюз за две трети мнозинство при избора на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет беше прието с 217 гласа. Между другото, това беше върховото постижение на днешния ден. Нямаше по-голямо мнозинство от това. Така че аз се радвам на това гласуване. То всъщност показва, че реформата има своята подкрепа в Народното събрание и ще върви по бързия път напред.
В същото време обаче явно се демонстрира, че ферментационни процеси са започнали и в правителството, пък и в Народното събрание. Защото година и един месец, ако не ме лъжи паметта, изтрая в този състав Народното събрание. Ето сега се налага да се търси нов министър на правосъдието. Израз на какво са тези ферментационни процеси?
Ами, на опита на министъра на правосъдието и на част от реформаторския блок да обсъди темата реформа. Аз отдавна казвам, че да се реформатор не означава, че имаш изключителни права върху това да правиш реформа.
Да.
Реформата, както се оказа, е по силите на една огромна част от народните представители в това народно събрание. И това неминуемо носи някакво разочарование на онези, които се определят сами себе си като реформатори. Страхувам се, че и самия министър беше обсебен от реформата, така че в известен смисъл ставаме и на жертва. И в това има и някаква логика. Обсебването или присвояването на тази реформа не носи нищо добро за самата нея. И ми се струва, че така те ще върви малко по-бързо. Иначе ферментацията е факт, но тя касае най-вече една от групите в Народното събрание, тази на реформаторския блок. Очакваме, така да се каже, джибрите да преврат и да се избистри виното, за да видим какво остава. Да, в крайна сметка.
Ако трябва да бъдем справедливи, крак повлякахте вие. Ферментационните процеси при вас бяха първи. От България без цензура, както влязахте в Народното събрание, всъщност ББЦ остана с един народен представител. Всичко друго премина в други качествено нови състояния. А ферментационни процеси започнат...
Няма да се съглася с вас още тук, защото никъде не сме преминавали. Аз и колегите от Земеделския народен съюз сме там, където сме били през всички тези 25 години, от които се занимаваме с политика. И по същество ББЦ беше коалиция и беше нормално това име да бъде така оставено още в самото начало, защото то олицетворява само една от партиите в коалицията. Така че да можем да покажем и останалите политически субекти, които се оказаха доста по-значими и доста по-конструктивни, отколкото самата ББЦ.
Говорим за едно и също, но го изказваме с различни думи. Съгласна съм. Добре, нека аз да съм сбъркала, макар че така, появиха се два политически субекта във вашата парламентарна група. Поне сега за сега са два. Горе-долу същото предстои май и в парламентарната група на Патриотичния фронт. Междувременно там също започнаха да се оформят двете групи. Сега най-вероятно и в реформаторския блок ще настанат някакви процеси на избистрене, както казахте вие, да се види какво вино ще се произведе от всичкото това нещо. Това може ли да застраши изпълнителната власт, господин Йончев? Вие как прогнозирате? От една страна имаме едно сериозно мнозинство, което подкрепи конституционните реформи. Можем ли да смятаме, че то подкрепя и изпълнителната власт? Или обратния процес? Ферментациите в парламентарните групи ще надделеят.
Искам да подчертая, че мнозинството, което подкрепи днес е за конституционната реформа и в бъдеще ще стои зад едни действия в посока съдебна реформа.
Така.
В никакъв случай не е управляващо мнозинство и то не
така.
Е мнозинството, което стои зад управлението на страната днес.
Така.
В този смисъл трябва да бъдем абсолютно ясни. И това, което предизвиква ферментацията в Патриотичния фронт и в Реформаторския блок, е спора за властта или въпроса за властта и нейното упражняване. При нас нещата съвсем не стоят така. Става дума за политика, става дума за нашите политически виждания. В никакъв случай не стои въпроса за управлението. Така че ние съвсем спокойно, как да кажа, определихме своя профил и Народен съюз взе своето място в това Народно събрание, като една конструктивна, разумна опозиция, която в момента продължава този курс и, както виждате, в хода на конституционната реформа, без нашите гласове тя би била невъзможна.
Да. Много е важно да знаем с какво мнозинство ще разполага Народното събрание, защото предстоят още доста важни гласувания. Впрочем, днес отново ДПС фокусира върху себе си вниманието. Смятате ли, че те получиха вече подпечатана карта за участие във властта?
Не бих казал, както ако сте наблюдавали днес гласуванията,
да.
Доколкото те могат изобщо да бъдат показателни по въпроса за властта и кой е упражнява днес. В единия случай ДПС се опита да спре един текст днешните гласувания, който също се гласува с 160 гласа и мина в крайна сметка, въпреки нежеланието на ДПС. След това, разбира се, се проведе и така нареченото трето гласуване, което наистина е на ръба на правилника на Народното събрание, в което текстът беше одобрен с повече от 180 гласа. В същото време, без нас, пак подчертавам, нито едно от тези гласувания, много малко от тях, които имаха 180 гласа и повече, не биха били възможни.
Да.
Така че ДПС не е единственият и достатъчен фактор за стабилността на този парламент. Говоря за стабилността на парламента, а не на управлението. Иначе, естествено, ДПС и ГЕРБ биха могли да управляват самостоятелно. Има достатъчно гласове за това, но не съм уверен, че това е желанието на министър-председателя на ГЕРБ. Те първа, мисля, че господин Борисов трябва да така направи един нов прочит на своята коалиция и да потърси достатъчна подкрепа за едно бъдещо продължаване на неговото управление, особено ако господин Кънев и неговата партия останат така верни на това, което чухме от тях днес. Тоест, че изтеглят министри, че напускат самите те. Все пак бих искал да видя и действията в това отношение.
Да, да. Сега очаквате ли с вас да се разговаря на темата нов министър на правосъдието? Пък не знам дали няма да има и други оставки, макар че Румяна Бъчварова тази вечер заяви, че няма да има други оставки. Но все едно, ще се водят ли преговори с вас, очаквате ли?
Ние не участваме в управленската коалиция, тъй че ако някой ще прави такива правителствени промени, той трябва да ги направи първо в рамките на коалицията.
Да.
Аз пак казвам, не знам от кой се състои тя в момента. Съществуват доста въпросителни. Там надявам се те да бъдат изяснени в близките дни, защото не е хубаво по средата или във втората половина на съдебната реформа да нямаме министър на правосъдието.
Да.
Редно е бързо той да бъде избран. Що се отнася до нашата подкрепа за една бъдеща кандидатура за такъв министър, първо тя трябва да бъде потърсена от министър-председателя, който ще го предложи. Второ, да видим кой е предложението.
Така.
Как се казва той и кой стои зад тая кандидатура. И чак тогава мога да ви кажа дали бихме подкрепили или не. Не веднъж сме подкрепили конструктивни и разумни неща в това управление. Разбира се, това не ни пречи да бъдем и достатъчно критични.
И още веднъж ще ви попитам в заключение на тази тема. Можем ли да очакваме че ще настъпят истински необратими промени в българския храм на Темида, след като първата част от пътя сте извървели с конституционните промени.
Както ви казах, конституционната реформа е само фундамента върху, да, който трябва да стъпи от тук нататък съдебната реформа. Ние още в самото начало, когато министър Иванов размахваше една стратегия,
така,
за съдебна реформа, казахме, че искаме да видим не стратегия, а, така, законопроектите, които ще дефинират тази съдебна реформа и които съвсем ясно ще кажат какво ще се реформира, в каква посока. Такива законопроекти няма да ден днешен. Има една стратегия, върху която всички се хвърлиха, така с широко отворени обятия,
да,
подкрепяха, помните, там отново имаше огромни мнозинства. Ние бяхме единствените, които се въздържаха от такава подкрепа. И ми се струва, че сме били прави и към днешна дата, защото няма нито един законопроект, който ясно да казва как ще се промени съдебната система. Това, че променяме и разделяме състава на Висшия съдебен съвет, да не говорим, че това става от един следващ мандат, съвсем не е всичко и не гарантира до края реформата. Ефективното правосъдие зависи от много други неща, които са в законовите актове и които поне онези, които претендират да движат съдебната реформа, до този момент не са ни представили. Така, да, че Народен съюз има своята визия за съдебната реформа. Ние сме готови с нашите предложения.
Така?
Очакаме движещата сила. Оказва се всъщност, че движещата сила е в оставка.
Mm-hmm.
Те отсъстваха и днес от залата. Така че не знам на къде ще поеме съдебната реформа.
Да, да. Малко въпроси, свързани с останалата част от нашия живот, защото не само пленарната зала на Народното събрание, тази, която фокусира вниманието на обществото, много силно впечатление направи след приемането на бюджета, че премиера постави остро въпроса пред привиканите кметове да се увеличават местните данъци и такси, за да не се увеличават в държавен мащаб. Само че на нас, гражданите, ние все тая, къде ще си даваме парите, дали в държавния бюджет или в местния, все от нашия джоб ще излязат. Това какъв сигнал е, господин Йончев, защото в програмата на ГЕРБ при обсъждането на бюджета изобщо не беше казано, че данъците ще се променят, дори напротив, заклинание, че няма да се променят.
Вижте, това е едно прехвърляне на, така да се каже, парите от единия джоб в другия.
Така.
Дали ще си платим данъците по-високи в общините или ще ги платим в държавен мащаб, национален мащаб, едва ли има особено значение.
Абсолютно никакво.
Разбира се, това би имало някакъв относителен ефект върху конкурентните предимства на отделните общини. С други думи, ако някъде данъците са по-ниски, хората може би ще предпочитат да живеят и работят там.
Да.
Бизнес е също. Но нека да не забравяме, че държавата пък от друга страна е един голям преразпределител.
Така е.
И тя съвсем несправедливо преразпределя средствата от държавния бюджет. И когато премиера кара кметовете на малките и закъсали общини да увеличават данъците, трябва да им каже какъв е процентният дял, който получават те спрямо този в София, Пловдив, големите градове, където строим зали, отваряме площади и така нататък. Този разговор е съществен и той трябва да върви паралелно.
Да, да.
Един път как преразпределя държавата и чак тогава да говорим за последната мярка, която всяка една държава или една община има, това е да вдигне данците, за да събира повече.
Да.
В крайна сметка, събирането на повече не винаги означава ефективно управление на събраното.
Много се заговори в последните дни на различни форуми, а и в много коментари на икономисти за бизнес средата в България. И бизнесът не е много доволен, а и външните фактори, които оценяват бизнес средата у нас, смятат, че тя не се подобрява. Какво трябва да се прави и какво вие ще направите, народните представители? Защото очевидно растежа, който сте заложили от 2,1 в бюджета, няма как да се случи, ако не се подобри бизнес средата.
Растежа е така доста, извинявайте, оптимистичен.
Да?
Той беше оптимистичен за тази година, както знаете, накрая, въпреки приказките за излишъци, се наложи актуализация на бюджета.
Да, да.
Което означава, че пак сме похарчили повече, отколкото сме събрали. Да не говорим за това, че така или иначе поприеме дефицитите с кредити, които държавата взема. Но бизнес климата не зависи чак толкова от това. От това бизнес климата зависи от предвидимостта и от условията за правене на бизнес в България. А такива съвсем не се изчерпват само с ниските данъци. Не е достатъчно да заявиш, че имаш най-ниските данъци в Европа, за да дадат всички инвеститори тук. Най-големият проблем, страхувам се, в близък и средносрочен план, е липсата на квалифицирана и достатъчно работна ръка.
Да.
Въпреки безработицата у нас, не е тайна, че така най-квалифицираните и най-трудоспособните български граждани напуснаха страната, или поне голяма част от тях.
Да.
И в този смисъл ние имаме един тежък демографски проблем,
да,
който трудно ще преодолеем за кратко време. Трудно ще привлечем инвеститори, ако щете и в страдащия Северозапад, когато те биха инвестирали и отворили предприятия, но трудно биха намерили работна ръка за тях.
Да.
Това е тежкият системният проблем на българската икономика в последните години. Иначе условията и така насърчаването могат да бъдат решени бързо от законодателя. Бихме могли да направим редица стъпки в тази посока. Въпросът е кой ще работи там.
Понеже си говорим за състоянието на държавата и предпоставките за това да вървим напред или да тъпчем на място, даже да се връщаме назад, много е важно това, което ще се случва с еврофондовете. От всякъде подозрения, че те ще намаляват. Разбира се, българският вице-президент на Еврокомисията Кристалина Георгиева каза, че това няма да се случи, но там от Брюксел общо взето новините не са добри. Напротив, твърди се, че наистина ще се намаляват парите на програмите. Какви сведения имате ви и какво ще правим, ако наистина намалят парите?
Аз не мисля, че в абсолютен размер еврофондовете ще намаляват. Но има два фактора основни, които трябва да отчитаме като държава, ако разчитаме, разбира се, на европейските пари, които в крайна сметка са основен фактор в нашата икономика.
Да.
На първо място това е политическия процес в Европа, който довежда на власт популистки
точно
и национал-консервативни партии, които в никакъв случай не гледат на общото европейско благо като ценност, а по-скоро връщат основните европейски държави, визирам Франция,
да,
Германия, ако щете, където се развиват такива процеси, да не говорим за Холандия, за по-малките страни, но богати страни, основни контрибутори в европейския бюджет. Там процесите са на свиване на европейското финансиране, тяхното участие в европейските бюджети и затваряне вътре в самите себе си.
Да.
Това е един процес, който трябва да следим. Вторият процес е така банално казано международното положение и участието на Европа като цяло в събитията, които се развиват основно в Близкия изток сега, но също така и в Украина, и в, на източния фланг на Европейския съюз. Рано или късно Европа трябва да започне да прави обща отбранителна и външна политика и тя ще струва пари.
Така.
Тоест, част от общите европейски средства, част от общия европейски бюджет, дали през национална политика или като обща политика, ще трябва да бъде инвестиран в отбрана и сигурност. И това е неминуемо. Трябва да се научим да се плащаме за това. И ние, българите, и всички европейци, ако искаме да имаме сигурност. Това са фактора, всъщност, които обославят заплахата за известно намаляване на онези типичните европейски фондове, на които ние сме свикнали, на инвестициите в развитие на инфраструктурата, в бизнеса, в селското стопанство.
Към това трябва да прибавим непременно и още един факт. Парите, които ще се заделят за Турция, те никак не са малко.
Те са част от тази цена за сигурността, която плащат.
Точно така.
Не гледайте на тях по никакъв друг начин. Това е най-лесният начин, според някои европейски политици, да опазим Европа, макар че аз не мисля, че той е ефективен. Наливането на 3 милиарда евро в Турция по никакъв начин не гарантират, че беженците в крайна сметка няма да се придвижат на север.
Да.
Не може да се твърди, че Турция контролира изцяло тези процеси, напротив. Но все пак с тези средства може да се гарантира някакви минимални условия за съществуването на беженците там, където са в момента в Турция. И да се надяваме, че наистина този поток ще бъде ограничен.
Да, да. И накрая, с какво се занимавате вие в коалиция Народен съюз?
За нас основното събитие до края на годината не е това кой ще бъде правосъден министър. Вярвайте ни, то е важно, но не и в такава степен. За нас основното събитие е една конференция, която организираме тази неделя с нашите общински съветници и кметове на новоизбрани от името на Народен съюз. Искаме да ги съберем и да ги попитаме наистина как те, еманацията на нашата коалиция, единствените избрани като представители на Народен съюз, виждат нейното бъдеще, виждат нашето бъдеще.
Така.
И като цяло дали ще продължим по пътя, по ангажимента, който поехме към нашите избиратели за по-задълбочена консолидация на нашата коалиция и крайното ни превръщане в един политически субект, защото ние не искаме да се отклоняваме от тази линия, която е ангажимент към онези, които ни подкрепиха, онези, които гласуваха за нас.
Да.
Считаме, че Народен съюз трябва да предложи един нов поглед върху политиката в България, на различен от този, на който така сме обръгнали в Народното събрание изобщо в досегашния политически живот. И съм убеден, че с помощта на тези млади, нови хора по места, които участват в общинските съвети, които са кметове на населени места, които са кметове на общини, ние можем да стигнем до това решение бързо и ефективно, така че то да намери реална подкрепа на терен сред хората.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вашите слушатели също.
Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.